je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U temi sedmice govorimo u kojoj meri kompjuterizacija potiskuje pisanje rukom u školama. Pre toga o posjeti turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana Sarajevu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Turske Recep Tayyip Erdoğan nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je da Bosna i Hercegovina i narodi koji u njoj žive za Turke imaju posebnu važnost i zauzimaju značajno mjesto, bez obzira radilo se o vojnim, političkim, ekonomskim, historijskim ili kulturalnim odnosima. Dogovoreno je unapređenje privredne saradnje prvo kroz skoro predstavljanje BiH privrede u Turskoj, a potom i kroz poboljšanje vanjsko-trgovinske razmjene.
Aramızdaki ticaret hacmi, iako obim trgovinske robne razmjene nije na zadovoljavajućem nivou, ja ipak želim istaći nadu da će uskoro vrijeme dostići onaj nivo koji zaslužuje. Radi se o obimu koji sad trenutačno iznosi nekih 400 miliona dolara. Mislim da se nalazimo blizu vremena kada ćemo te brojke spominjati ne u milionima, već u milijardama, ne samo dolara, već i eura. Zato sam i svoj trojici članova predsjedništva ponudio jednu sveobuhvatnu suradnju i pozvao ih da dođu sa velikim brojem poduzetnika i svih onih koji će u sektoralnom smislu izvršiti suradnju i podići nivo ove naše ekonomske bilateralne saradnje na željeni nivo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podsjetio je da je Turska nedavno odobrila kredit Bosni i Hercegovini od 100 miliona eura koji se odnosi na pomoć privredi u područjima gdje žive povratnici.
Odobreno je 100 miliona eura, do sada je utrošeno oko 10 miliona eura, dakle 10% odobrenog iznosa. Ako takvim tempom nastavimo, onda ćemo u roku 2 godine uspjeti da angažiramo kompletan iznos i to će predstavljati jedan preokret u procesu povratka.
Sa turskim premijerom o unapređenju privredne saradnje razgovarao je i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Isto tako smo razgovarali o poteškoćama koje imaju poduzetnici s jedne ili s druge strane kod nastupa na tržištima koja su nam interesantna. Jednostavno zajednički je zaključak da treba otvoriti sve moguće komunikacije, spajati poduzetnike i činiti njima prostor da uspješno posluju, jer onda to za dobrobit i naših proračuna i svega onoga što čini sretno društvo.
Turski premijer poručio je da će Turska kao i do sada svesrdno pomagati Bosni i Hercegovini u nastojanjima da se priključi NATO savezu, ali i Evropskoj uniji.
Vjerujem da će puno snažnije ka budućnosti Bosna i Hercegovina koračati ukoliko se nađe u NATO-u. Mi konstantno pratimo i pozivamo i činimo sve napore kao članica NATO-a, zapravo mi kao Republika Turska u NATO-u postičemo prijem i ubrzavamo proces integracije Bosne i Hercegovine sa NATO-om. I kako ispitujemo svako stajalište koje koči prijem Bosne i Hercegovine u NATO. I u političkom smislu pridajemo veliku važnost integriranju sa Evropskom unijom.
Nakon susreta sa BiH zvaničnicima, turski premijer održao je i predavanje na Sarajevskom univerzitetu gdje mu je uručen počasni doktorat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Podsjećamo vas da ostale najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Slijedi tematski deo.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Olovka piše srcem, naslov je knjige koju se starije generacije sećaju sa setom. Lep rukopis ukazuje i na lepotu i sklad u mislima. Međutim, u eri kompjuterizacije mladi sve ređe pišu rukom, koriste skraćenice, a njihov rukopis je sve nečitkiji, pa i sam imaju problem da ih kasnije pročitaju, a kamoli tuđe ili dokumente napisane krasnopisom. Pobornici modernizacije ističu pak da je reč o prirodnom procesu tehnološkog razvoja od korišćenja klinastog pisma preko gušćeg pera, penkale, pa sada tastature. Stoga se po njihovom mišljenju ne treba opirati ovim trendovima koji omogućavaju napredak civilizacije. To je i tema ove emisije. Najpre o svjetskim iskustvima. Decenijama je vežbanje rukopisa bio jedan od ključnih, mada ne uvijek omiljeni predmet u školama širom planete. Međutim, sa sve rasprostranjenijom upotrebom kompjutera, u pojedinim zemljama pisanje rukom počinje da se izostavlja iz redovnih školskih programa, sa obrazloženjem da deca, naročito buduće generacije, mogu da funkcionišu i bez ove veštine. Tyler Mider ima 13 godina i ide u 8. razred u školu u blizini Chicaga. Odličan je đak. Prisjeća se da je u 3. razredu bio veoma uzbuđen kada je učitelj počeo da uči njega i njegove vršnjake pisanju rukom.
To mi se veoma sviđalo jer volim da pišem brzo, a pisana slova su veoma pogodna za to.
Međutim, problem je bio u tome što su ti časovi trajali samo pola godine. Nakon toga, Tyler nikada više nije imao časove na kojima se vežbao rukopis. Nakon izvjesnog vremena počeo je da piše velikim štampanim slovima.
I njima pišem veoma brzo, ali tekst je u estetskom smislu veoma ružan. Kada bih imao više časova za vježbanje rukopisa, to bi izgledalo malo ljepše.
Njegova majka Meredith setno se seća kada je u školi vežbala rukopis. Ti časovi su trajali nekoliko godina, što je podrazumevalo vežbanje pojedinih slova u nedogled, pre nego što se pređe na jednostavne reči, a potom rečenice. Zbog toga je njen rukopis danas elegantan i čitak, za razliku od njenog sina. Meredith kaže da je nedavno uvidjela problem kada je ostavila poruku Tyleru pisanu rukom, pre nego što je otišla na posao.
Čak se i ne sjećam šta sam napisala. Vjerovatno nešto u stilu, želim ti prijatan dan, zovni me kada se vratiš. Nakon mog odlaska pozvao me i kazao, mama, zovem te da ti kažem da sam vidio tvoju poruku, ali ne mogu da pročitam šta si napisala. Razaznao sam nekoliko riječi, ali ne znam šta hoćeš da kažeš. Očito je da sam bez razmišljanja ostavila poruku pisanim slovima, a on nije mogao da pročita čak ni dio. Zbog tog sam zaista bila malo tužna.
U SAD-u je lepo pisanje bilo važan deo osnovnog obrazovanja. Sada su u više od 80% javnih škola ukinuti časovi na kojima se vežbao rukopis. To vreme se sada koristi za učenje kucanja i druge tehnološke veštine. Steve Graham, profesor obrazovanja na Državnom univerzitetu u Arizoni, priznaje da ima užasan rukopis i da nije nostalgičan zbog nestanka umetnosti lepog pisanja.
Ljudi navode kao primjer da djeca neće moći da pročitaju Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Kao kontraargument se može navesti koliko zaista često čitate američki ustav. Drugo, ovaj dokument postoji kao štampani tekst. Time nije izmijenjena njegova sadržina. Sa druge strane, ne mislim da će rukopis izumrijeti. To je za sada najjeftinije sredstvo za pisanje. It's the cheapest tool
we have for writing right now. Barbara Getty, koautorka je knjige Piši sada, priručnika čiji je cilj da pomogne u popravljanju aljkavog rukopisa, kaže da će postepeno nestajanje lepog rukopisa imati i cenu na emotivnom planu.
Riječ je o nečemu veoma ličnom. Naš korak je osoben, naš govor ličan. Kada dobijete pismo u poštanskom sandučetu, možete da zaključite od koga je, ako znate osobu, jer se onda identifikuje svojim rukopisom. Nadam se da će ljudi uvidjeti da je pisanje rukom od suštinskog značaja za njih.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U nastavku o iskustvima na Zapadnom Balkanu. Klasično pisanje olovkom svakodnevna je praksa u školama Srbije i čini najznačajniji deo nastave, uprkos ubrzanoj kompjuterizaciji društva. Iako je informatička pismenost sve važnija u školi i svakodnevnom životu, svi obrazovni programi od prvog razreda bazirani su na pisanju rukom. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Otvorite sveske, prva slobodna strana. Sada ćemo da vežbamo pisanje. Jel volite da pišete?
Da, da!
Volite. Hoće neko na tabletu da uradi?
Ja!
Aleksandra, izvolite.
Petar voli da igra. Učitelju, kako se na veše piše pisano F? Petar voli da igra fudbal.
Pisanje u mlađim razredima osnovnih škola u Srbiji svakodnevna je praksa, pa đaci u prva dva razreda nauče pisana i štampana slova, ćirilice i latinice. Vasilije Savić, učitelj sa 15 godina staža, kaže za Radio Slobodna Evropa da je danas, kao i pre nekoliko decenija, pisanje jedna od najvažnijih stvari u nastavi.
Pisanje zastupljeno u svakoj aktivnosti, svaki nastavni čas. Svodi se na dečji taj ručni rad. U novije vreme računari se više upliviš u nastavu, ali svejedno nastava, pogotovo početno čitanje i pisanje, se bazira na ručnom pisanju dece. Kompjuteri će sigurno uticati na kvalitet nastave i ubrzati tu edukaciju ove dece, ali prosto ne verujem da je moguće zameniti ovu praksu nekom drugom.
Informatika kao nastavni predmet u programu je tek od 7. razreda, pa se kompjuterskoj pismenosti u školama deca uče tek od 13. godine ili prethodnim radom kod kuće, što im u školskim klupama pruža više šansi za klasično pisanje. Vesna Fila, pomoćnica ministra prosvete Srbije, kaže da će ono u dosadašnjem obimu i u buduće ostati neizostavan deo obrazovanja i da će teći paralelno sa informatičkom pismenošću.
Pisanje nikada neće izgubiti bitku, kao što nikada neće izgubiti film bitku pred televizijom. Pisana reč je sve. Svuda u svim školama u svetu je pisanje osnova, ali vrlo brzo se prelazi na informatičku pismenost. Kada učite jedno dete, recimo u Francuskoj, pisanju, vi ga učite samo latiničnom pismu, a kod nas ga morate učiti i latiničnom i ćiriličnom. I onda je to teže i deca brže odustaju i prelaze na kompjuter.
Istraživanja u Srbiji pokazala su da je sve manje odraslih koji koriste pisana slova, jer se u eri interneta, e-mailova, Facebooka i ostalih pogodnosti modernog života smanjila potreba za pisanjem. Najviše ga koriste mlađi osnovci koji još uvek uživaju da, nakon što na časovima nauče šta su kosa tanka, uspravna debela, kvačice i ostali detalji, upotrebe stečeno znanje.
Zato što mi je to nekako zabavno i to je da učim.
Ja najviše volim da pišem na slobodnu temu. Pa neka slova koja sam zaboravila su mi najteža. Naprimer, kad smo krenuli sad u drugi razred, ja sam zaboravila kako se piše veliko J.
Oblike pisma đaci u Srbiji uče iz bukvara, koji su uzor učenicima u najmlađim razredima osnovnih škola, dok klasično pisanje kasnije, manje ili više, svako koristi na svoj način. Profesorka Olivera Stojadinović, koja na Beogradskom fakultetu primijenjenih umetnosti predaje pismo, kaže da je još uvek, bez obzira na kompjutere, savremeni život nezamisliv bez znanja pisanja.
U Srbiji, u svetu, svuda ne da ima budućnost, nego to je jedna kulturna tekovina bez koje se ne može. Kao što ne možete da funkcionišete ako ne razgovarate. Evo prva stvar, ako nestane struje, morat ćemo da pišemo opet.
U vremenu novih tehnologija u Srbiji skoro da se izgubila umetnost lepog pisanja. Kaligrafijom se bave retki pojedinci koji su vezani za udruženja za očuvanje ćiriličnog pisma i neki umetnički fakulteti i škole, dok se ona u svakodnevnom životu i trci za novcem svela na slovni kompjuterski dizajn u pravljenju pozivnica za venčanja, rođendane i poslovne prijeme. Vlada Vučinić, direktor Beogradske osnovne škole Starina Novak, kaže da postoji i šira potreba učenja lepog pisanja.
Mi nemamo poseban predmet neke kaligrafije ili tako dalje, ali knjige, dokumenti koji nam ostaju kao kulturna baština još uvek su zapravo pisane rukom. I ono što predstavlja izvor za određivanje identiteta određene kulture, određenog naroda, zapravo su takvi predmeti, takvi artefakti koji su pisani rukom.
Iako nove tehnologije osvajaju sve veći prostor u srpskom društvu, Vlada Vučinić zaključuje da je pisanje rukom tekovina koja se ne smije izgubiti.
Digitalna tehnologija i primjena digitalne tehnologije u razmjeni informacije također tekovina koju također ne smijemo izgubiti. Mi ako bilo koje ove dve tekovine zanemarimo, potisnemo, mi smo zapravo na gubitku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kompjuterizacija potiskuje pisanje rukom i u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci upozoravaju da to utiče i na suštinsku pismenost, odnosno da iz visokoškolskih ustanova sve češće izlaze poluobrazovani ljudi, a neki od njih su i budući predavači, pripremio Ivan Katavić.
U većini osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini djeca najradije upotrebljavaju računalo. Na pisanje domaćih zadataka olovkom odlučuju se samo kada to od njih zahtijevaju nastavnici i profesori. To svjedoče i odgovori iz naše ankete koju smo snimili u osnovnoj školi Isak Samokovlija u Sarajevu.
Kad su pitanju neki referati, ja se opšto koristim kompjuterom, jer zbog toga ako imam previše drugih obaveza, uštedim vremena.
Više se koristim slobodno vrijeme kompjuterom, to je sigurno, ali volim pisati.
Pa kompjuter nekako
lakše nam je i pisat, a ja ružno pišem jer jedino u školi pišem.
Nastavnici ističu kako računala uveliko utječu na sve manju prisutnost pisane riječi u školama. Osim toga, djeca sve manje čitaju, kaže Nevzeta Doljančić, nastavnica jezika u osnovnoj školi Isak Samokovlija. Školsku lektiru učenici vrlo često pripremaju putem podataka sa interneta, što je nedopustivo, smatra Doljančić.
Mi se trudimo zaista i u školama na nastavi se piše, mada i sami roditelji, desilo mi se često, zašto moraju prepisivati kad sve to mogu lijepo kopirati s interneta ili jednostavno kao samo koristiti udžbenike bez da pišu. Pošto su kod nas ravnopravna dva oblika, i latinica i čirilica kao pismo, posebno je problem sa čirilicom.
Era kompjuterizacije uveliko je prisutna u školama u Bosni i Hercegovini. Taj trend nije prisutan samo među djecom, nego i kod odraslih, pojašnjava ravnatelj osnovne škole Isak Samokovlija Kenan Vučijak. Kampanje za očuvanje ljepote pisane riječi, koje su pokrenule neke zemlje, dobro bi došla i u Bosni i Hercegovini, ističe Vučijak.
Zadatak današnje škole je bilo da radimo na tome da natjeramo djecu da razmišljaju, da imaju svoj stav i da otkrijemo talenat i sklonost njihovu ka nečemu.
Profesorica jezika na Filozofskom fakultetu u Tuzli Marica Petrović ističe kako je posljedica toga činjenica da iz visokoškolskih ustanova izlaze polupismeni ljudi koji vrlo često budu i sami predavači.
Djeca moli vrlo rano, dakle već u gimnaziji, kažem ranije još ne znam, ali tako dolaze, kasnije na fakultetu da pišu tiskanim slovima, odnosno štampanim. Što naravno ne dozvoljavam. I onda dobijete nešto što je potpuno nečitko. Imamo problem polupismenih ljudi koji konkretno obrazujem buduće profesore, buduće predavače. Dakle, ako taj čovjek to dijete ne zna, onda kako će ono nekoga naučiti?
Bosansko-hercegovačka književnica i tajnica PEN centra u Bosni i Hercegovini Ferida Duraković svjesna je da u eri kompjuterizacije prijeti nestanak klasičnog pisanja olovkom. To nije problem samo djece, nego i odraslih, dodaje Duraković.
Pa kompjuteri jesu privlačni, mislim, to je činjenica. Ali je činjenica da je sve to privlačno i da niko više ne mora ni da se trudi da neku rečenicu sastavi kako treba, da lijepo piše. A kompjuteri svojom privlačnošću taj posao čine, taj posao odustajanja od pisanja, odustajanja od starinskih knjiga, čini ga mnogo lakšim.
U Bosni i Hercegovini nema znanstvenog pristupa prema jezičnoj politici. Problemi su višestruki o kojima se malo ili gotovo nikako ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Pisanje olovkom i dalje u Crnoj Gori odoleva naletu kompjuterizacije, ali tastatura preti da ugrozi pismo. Školski sistem, pogotovo u nižim razredima, neguje pisanu reč, dok se u starijim ne obraća pažnja na ovu veštinu. Deca su uglavnom prepuštena sopstvenom izboru i navikama. Pedagozi, lingvisti i psiholozi upozoravaju da odsustvo pisanja rukom, odnosno olovkom, loše utiče na razvoj ličnosti. Više pojedinosti, Olivera Nikolić.
Školski programi u Crnoj Gori njeguju pisanu riječ i pisanje olovkom, ali se u praksi sve češće dešava da roditelji prilikom upisa djeteta u školu sa ponosom ističu kako im je dijete naučilo da piše i čita preko kompjutera, ukazuju učitelji, psiholozi i lingvisti sa kojima smo razgovarali. Uočljivo je da djeca danas sve manje pišu pisanim slovima, rastu uz kompjuter i mobilne telefone, pa tastatura zamjenjuje potrebu za pisanjem. Konstatuje za naš program školski psiholog iz Bara Radmila Bajković.
Ono što nastavnici uočavaju jeste da su sve brojnija djeca mlađeg uzrasta koja imaju poteškoće sa držanjem olovke, teško manipulišu sitnim predmetima i sl. A na starijem uzrastu nastavnici uočavaju da djeca pišu pretežno štampanim slovima, pišu sporije, rukopis im je loš i nečitak, brzo se zamaraju i nemaju strpljenja za ovu aktivnost.
Škola, posebno osnovna, u Crnoj Gori je još uvijek mjesto gdje se njeguje pisanje olovkom, sigurno više nego na bilo kom drugom mjestu. Ljilja Đuranović, dugogodišnja učiteljica osnovne škole Luka Simonović iz Nikšića, prenosi nam da njeno iskustvo govori o tome da kod djece do petog razreda osnovne škole olovka još uvijek nije zamijenjena tastaturom.
Ne primjećujem ja sad to toliko u nastavi. Ne primjećujem na uzrastu do kojeg ja predajem, to je peti razred. To je period kada oni uče pisanje, lijep rukopis, ljepota, estetika i oni negdje, to je njima glavni zadatak.
Statistika kaže da nešto više od polovine domaćinstava u Crnoj Gori koristi računare, a najviše mladi starosti od 16 do 24 godine. Učenici prvog razreda Podgoričke gimnazije priznaju da izbjegavaju olovku, te da dugotrajnim korištenjem kompjutera zaboravljaju pojedina pisana slova.
Vjerojatno nam je lakše u tastaturu, jer možemo mnogo brže i više da više informacija da sprovedemo u mnogo kraćem periodu.
Ako ne pišem duže vrijeme, baš se desi da zaboravim ili ćirilicu ili latinicu, nebitno, neko slovo mi se desi da zablokiram, da ne mogu sjetim kako se piše. Sve nam je lakše preko kompjutera.
Uglavnom latinica je pisana, zaboravljam, pošto njih baš slabo koristim, osim nepismenom iz maternjeg.
Era kompjuterizacije polako uzima svoj danak. Poguban je uticaj štampanih slova, kaže za naš program lingvista sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, profesorica Rajka Glušica, koja navodi znakovit primjer iz svoje prakse.
Primijetili smo da recimo s, g i neke grafeme nikad nisu u pisanom obliku, nego uvijek u štampanom. Ja sam dolazila u situaciju da studentima donesem i pokažem pisana slova latinice i ćirilice. Prosto je nevjerovatno da na studijama, recimo na Filozofskom fakultetu, došlo je do situacije da moramo studentima da donosimo, da im pokažemo kako izgleda recimo pisano slovo s latinice, jer ga uvijek pišu u onom štampanom obliku.
Naše sagovornice ukazuju koliko je pisanje važno za psihosocijalni razvoj djeteta. Profesorica Glušica.
To savladavanje oblika slova, to je nešto što je jako važno u razvoju djece i intelekta, mislim, i psihološkog razvoja. Dakle, da je to nešto što ne smijemo dovesti u pitanje i što ne smijemo nikako preskakati.
Sve je više djece u prvom razredu osnovne škole sa slabo razvijenom grafomotorikom, značajnom za zdrav razvoj ličnosti i iskustvo školskog psihologa Radmile Bajković, koja navodi brojne psihološke razloge zbog kojih je važno podsticati pisanje.
U proces pisanja su uključena sva čula i njihovo pravilno stimulisanje ostavlja tragove u mozgu koji se povezuju i predstavljaju osnovu svih misaonih procesa. Dugotrajno vježbanje je stimulativno za razvoj mozga, a posebno ono koje angažuje više funkcija istovremeno, kao što je kod pisanja pisanih slova slučaj. I to zato što upravo ova aktivnost podrazumijeva vježbanje dodatnih vještina, kao što su dugotrajna pažnja, istrajnost, interakciju sa drugim i slično.
Naše sagovornice ne mogu da zamisle vrijeme kada će tastatura u potpunosti zamijeniti olovku. Apeluju na roditelje i škole da postiču pisanje olovkom jer smatraju da je elementarna pismenost neophodna vještina, lični potpis, sopstveni DNK i stvar elementarne kulture. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U hrvatskim je školama počelo uvođenje elektronskih imenika, a za nekoliko mjeseci bi trebalo da se dovrši platforma za elektronske udžbenike, što bi za koju godinu moglo potpuno da promijeni klasični način učenja i pisanja. I dok neki izražavaju strahove da će djeca u skorijoj budućnosti potpuno zaboraviti pisati olovkom, pobornici modernizacije ističu da je riječ o prirodnom procesu tehnološkog razvoja i uzaludno je da mu se opire, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Kada izmišljam kotač, onda su vjerojatno postali strahovi da će ljudi zaboraviti hodati, pa nisu. Pa ako nam tehnologija može olakšati način na koji učimo, da možemo više toga naučiti ili shvatiti kako funkcionira, onda mislim da je to velika prednost.
Zvonimir Stanić je ravnatelj tvrtke Carnet, koja u suradnji s tvrtkom Lamaro i Ministarstvom znanosti i obrazovanja razvija platformu za elektroničke udžbenike, u planu su interaktivne bilježnice. Priznaje da je time klasično pisanje ugroženo, ali prednosti su, kaže, veće.
Zašto ne bi izvodili pokuse koji vam inače ne možete ih izvesti dodavajući razne kemijske elemente koje nemate u fizički u razredu ili kod kuće sa simulacijama.
Šta prestane strepa, neće biti ničega.
Zagrebački osmoškolci i gimnazijalci prve gimnazije s kojima smo o tome razgovarali kažu da se u školama još uvijek inzistira na pisanju u bilježnice, ali ne i lijepom pisanju. Mnogima je tastatura puno bliža, a rukopisi, kako sami priznaju, sve grozniji.
Užasan, meni je stvarno užasan rukopis. Samo ja znam pročitati, to je niko drugi.
ma nas koji smo ludi za tastaturom i koji se ne možemo odlijepiti od nje. Ali opet bez daljnjega mi dalje znamo pisati najnormalnije.
Za eseje, za testove, za sve na maturi treba imati pisana slova.
Makar je tastatura je puno brža.
Danuška Ružić, profesorica hrvatskog jezika u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave, kaže da praktički više i nema rukopisnog pisma. Rijetko koji učenik piše malim pisanim slovima. Uglavnom su to mala štampana slova, a najveća su im boljka velika i mala slova.
Veliko i malo slovo možeš tumačiti 500 sati, ništa ne pomaže. Zato što oni SMS poruke pišu bez pravopisnih znakova, bez velikog malog slova, isto tako na Facebooku.
Dubravka Mikec, ravnateljica osnovne škole Ivo Andrić u zagrebačkom naselju Sopot.
Ima djece koja lijepo pišu, koja čitko pišu, koja brzo pišu, ali uglavnom ono globalno kad gledamo sve sporije se piše i sve ružnijim rukopisom.
Prava napast su, priznaju učenici, i skraćenice koje koriste na internetu ili mobitelima, pa im se često zalome i u školskim zadaćama. Njihova je karakteristika izbacivanje samoglasnika iz riječi da budu što kraće, pa tako recimo vidimo se sutra na Facebooku ili SMS poruci postane VDMS.
Da, to ona se samoglasnici izbaca, na vidi onak piše VDMS.
Dosta koristimo i engleske riječi. Be right back.
Ali sve se kuži.
Razumijemo mi to među sobom. Pa da, što ona rekla BRB, pa brzo se vraćam.
Učiteljica u osnovnoj školi u Zagrebačkom Sopotu Danijela Strmotić upozorava i na sve lošiju motoriku novih generacija.
Vrlo često nam rade, pišu iz lakta, vrlo rijetko iz šake, to su teški potezi i tako dalje, tako da je dosta teško da se dobije ta nekakva finoća pisanja.
Starije se generacije sjećaju one predivne knjižice Olovka piše srcem. Može li i računalno pismo pisati srcem?
Računalo može pisati srcem jer to srce dolazi od onoga tko drži olovku, odnosno tko piše na tastaturi.
Poznata jezikoslovka Nives Opačić još i danas svoje knjige, kolumne i stručne savjete piše najprije rukom, a onda prepisuje na kompjuter.
Da postoji nekakav izborni predmet kaligrafija, pa da se vidi i razvoj te kaligrafije, kako se pisalo, dakle, pisalo se gušćim perom, pa se pisalo držalo i pero, pa razno naliv pera i tako dalje. Ali osvijestiti im jednostavno to već po tome što su to generacije koje apsolutno ništa ne priznaju prije. Oni žive samo sada. Oni misle da sada, da je sada svijet počeo.
Doktorica Snježana Kordić, lingvistica i profesorica na više njemačkih fakulteta, ocjenjuje da su strahovi nepotrebni jer, kaže, pomoću raznih tehnologija ljudi uvijek uspješno bilježe jezik.
Mladi će se znati služiti olovkom onoliko vješto koliko im to bude potrebno, ako im to jednom u budućnosti uopće više ne bude potrebno. Nema ništa tužno u tome što će biti vještiji u tipkanju nego u pisanju olovkom. To će njima biti normalan svijet, kao što je ranijim generacijama bio normalan svijet služenje olovkom ili u još davnijim vremenima urezivanje u glinene pločice klinastog pisma. Romantizam i određeni egoizam starijih generacija samo može imati za posljedicu da nasilno tjeraju mlade da ulažu vrijeme u ono što im je sve manje potrebno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Bio je to tematski blok u kojoj meri kompjuterizacija potiskuje pisanu reč u školama. Pripremili Zoran Glavonjić, Ivan Katavić, Olivera Nikolić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Tema sedmice radija Slobodna Europa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program je Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. U subotu 8. septembra u dnevniku Radija Slobodna Evropa Elvir Padalović, banjalučki novinar, je između ostalog zapisao:
najveći građanski protesti u BiH nakon rata, usudim se tako reći, su nadjačali političke parole toga dana i pokazali da se može. Da se može ustati, da se može šetati, vikati, da se može biti protiv njih.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon emitovanja priloga na našoj televiziji Liberty o Safetu Hrustiću, sedmogodišnjem dečaku koji u Tuzli živi sa nezaposlenom majkom u postanarskoj sobi, mnogi ljudi su pritekli u pomoć. Safet kaže da je najsrećniji dečak na svetu.
Da, ja sam dosta tašni, patika i cipilaj. Uda sam se obradovo i da sam najsrećniji dete. Ja sam čezam da vidim drugove. Ja volim da druga djeca koja su siromašna da dobiju isto ko i ja.
Nakon primaćivanja reditelja i glumca iz spota Mi smo deo ekipe, te novinara, predstavnici nevladinih organizacija u Podgorici ističu:
pokušavamo saznati prave informacije dok se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
U Beogradu obeleženo pola veka od objavljivanja prvih romana Mansarda i Psalm 44 pisca Danila Kiša. I satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami. Predrag Lucić prisluškivao je telefonski razgovor hrvatskog kulturnjaka Hrvoja H. s pomoćnikom srpskog ministra kulture Draganom Kolarevićem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi redovna rubrika Radija Slobodna Evropa Dnevnik. Proteklih 7 dana pisao ga je Elvir Padalović, novinar portala Buka iz Banja Luke.
Subota, 8. septembar. Moram početi sa osvrtom na jučerašnji dan. Počinje predizborno ludilo danas, dok su za isti dan najavljeni i masovni protesti u Banja Luci. Banjalučki šetači nastavljaju i trebaju da pokažu da su građani. U 11 časova sam već na Banjalučkom trgu Krajine i pratim predizbornu kampanju. SNSD je svojim koloseumom pobjednika satjerao ostale partije u ćošak Gospodske ulice. Kampanja je počela nemaštovito, moram priznati, i ništa nas vjerovatno u narednih mjesec dana neće ni iznenaditi. Red muzike, red pjesme, red pečenja, red govora. U tekstu koji sam objavio u četvrtak svi su mi naobećavali skromnu kampanju, počev od SDS-a pa sve do Dragana Čavića, koji će potrošiti oko 80.000 maraka za kampanju. Na izborima se kandiduju i momci iz nezavisne liste Svi za Banja Luku. Izgledaju simpatično i duhoviti su. Kada sam ih upitao za budžet kampanje, samo su se nasmijali. I ja sa njima. Nemaju mnogo šanse za neki veći uspjeh, niti mu teže, ali neka ih tu. Tekst o prvom danu kampanje Buka objavljuje prva. Reakcija ljudi mlaka, baš kao i posjeta štandovi na glavnom banjalučkom trgu. Sve mi govori da će izlaznost biti fatalno mala. Nadu polažem u šetače da će barem malo oni pogurati Banjalučane da izađu na izbore. Istovremeno i strepnja šta će biti. A šetači? Šetači su oduševili Banja Luku i region, rekao bih. Najveći građanski protesti u BiH nakon rata, usudim se tako reći, su nadjačali političke parole toga dana i pokazali da se može. Da se može ustati, da se može šetati, vikati, da se može biti protiv njih. A patetično malo, jelde? Više od 500 Banjalučana hodalo je svojim gradom okruženom kordonom policije. Oni su zaustavljali saobraćaj i pozivali ostale građane Banja Luke da im se pridruže. Pici na rajot, glasio jedan od slogana. Sjajno, duhovito, inspirativno. Ipak policija ih je zaustavila na početku Gospodske ulice u Banja Luci, nisu dali da šetači prošetaju do palate predsjednika Republike Srpske. Penjem se na stup dulične svjetiljke da uslikam kordon policije i šetače zajedno. U tom času vidim kako kolegu Mišo Vidovića iz federalne televizije jedan nadobudni pandur odvodi u stranu, počinje naguravanje, sramota, narodna policija u sukobu sa neprijateljskim novinarom. Pa valjda je dosta više toga. Dan prije toga predsjednik je napao novinarku, opet izdajicu. Ni tinta njegovog naliptara se nije osušila na papiru kodeksa o ponašanju političkih partija, već je krenuo, kako moj otac često kaže, džonom. Pa dosta više. Nedjelja, 9. septembar. Odmor, ništa zanimljivo, vjerujte. Trebam li spominjati kćerkin volej? Da, suvišno je. Filmska nedjelja počinje sa Edwardsovim Pink Pantherom, a završava sa Bornov identitetom u kojem tajnog agenta glumi Matt Damon. Sjajan film, volim američke filmove. Ponedjeljak, 10. septembar. Dan počinje čitanjem opskurnog teksta Politička akcija iz Sarajeva, Glasa Srpske, u kojem se konačno i jednom za svagda raskrinkava politička veza između građanske inicijative Park je naš i političkog Sarajeva. Autorka teksta pokušava na sve načine da ubijedi javnost u Republici Srpskoj da su protesti dirigirani iz Sarajeva, jer je na njima viđen jedan političar iz banjalučkog ogranka mrskog SDP-a BiH. Brutalan tekst. Još je brutalnija izjava predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske koji govori kako su šetači spremni na provokaciju. Drugim riječima, policijo, naoružavaj se. Šetači dolaze. Ja sam to barem tako shvatio. 11. septembar. Utorak je neki čudan dan, moram priznati, ni tamo ni vamo. I baš da krenem pisati utiske o jednom dosadnom utorku, bljesnu mi pred očima dnevnik RTRS-a i gostovanje Milorada Dodika u prvim minutama istog. Razlog što se predsjednik pojavio u studiju u istočnom Sarajevu veoma prozaičan. Poglavar islamske vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić izjavio je valjda negdje kako valjda želi islamsku BiH. Pa eto, predsjednik Republike Dodik želi da reaguje jer on takvu Bosnu ne želi, jer on želi samo Republiku Srpsku. A pošto Dodik ne želi Bosnu nikakvu, ne znam zašto ga je zaboljalo to što neko želi nekakvu drugačiju Bosnu. I onda nakon dnevnika specijalni prilog, ispovijest vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigore o tome kako on ne može trpjeti to Cerićevo vječito kukumakanje i kako ga Cerić na skupovima ne pozdravlja. I ja kažem svašta. I onda ja moram da se zapitam kako je moguće ovako perfektan tajming vjerskih i političkih lidera suprotstavljenih stavova baš u predizborno vrijeme. Nije valjda da su se dogovorili. Ma nije moguće. Srijeda, 12. septembar. Danas je Transparency International Bosne i Hercegovine podnio prijavu protiv Narodne stranke Radom za boljitak. A razlog? Predsjednik te stranke, a ujedno i federalni ministar poljoprivrede, se već mjesecima ističe na bilbordima širom naše zemlje ku fol prodavajući domaće proizvode u kampanji Kupujmo domaće, a de facto promovišući svoju političku partiju. Lukavo, nema šta. Ta kampanja, financirana našim novcem, košta oko 330.000 eura i nigdje zvanično nije pravdana kao novac za predizbornu kampanju. Pišem tekst o tome. Predsjednik Dodik je konstantno u fazonu predizbore, ali da tako kažem, pa svako malo otvara neke puteljke, baš kao i mnogi drugi načelnici koje kakvih opština po BiH. Kakva klasična zloupotreba javnog položaja. Ali ništa za to, mi to pušimo. Danas na Facebooku opšta pomama zbog izjave Milorada Dodika koja glasi bukvalno ovako. Često kada dođem u neku socijalno tešku sredinu i pitam ljude kako su, oni ne govore da nemaju hljeba, da nemaju radno mjesto, nego kažu čuvaj mi Republiku Srpsku. Bojim se da u pomenutoj izjavi ima mnogo istine. Ima jedna češka poslovica koja kaže ispod svijeće je najveća tama, ali ne vidi to naš narod. Četvrtak, 13. septembar. Sjajna basarina misa odmah na početku dana. Istanjili se živci cijenjeni publikume 24 godine u atmosferi neprestane histerije. E, Balkane moj. Jacques Attali piše o tome kako priželjkuje evropski pasoš. To nama definitivno ne treba. Nismo ga, brate, ni zaslužili. Danas objavljujem pozitivnu priču o jednom banjalučkom naselju koje će dobiti dječje igralište umjesto planiranog parkinga. Samo da ne ostane na pustim obećanjima vlasti. Ljudi sa kojima sam o ovome razgovarao, a koji su se aktivno borili za očuvanje tog dijela Banja Luke, mi kažu da to ne doživljavaju kao ničiju pobjedu, već kao trijumf razuma nad alavošću birokratskih centara moći, koji neće moći još dugo biti siti od naplata taksi. Velika podrška ovim aktivnostima stigla iz inicijative Park je naš, pa možemo slobodno reći da je jedna pobjeda izvojevana. Ona velika još uvijek se bije. Veče provodim na radiju, opušteno bez politike. Na televiziji ništa, preskačev debitantski film Toda Heinsa Otrov. Petak, 14. septembar. Objavljujemo tekst o mis izbora 2012. Dnevni list Pres se mudro dosjetio pa poredao sve žene sa izbornih kandidatskih lista na dvolisnicu i proglasio izbore otvorenim. Glasači trebaju da izaberu najljepšu kandidatkinju. Više od 20 nevladinih organizacija su odmah reagovale tražeći da se pomenuti izbor za najseksi političarku zaustavi. Treba li se uopšte čuditi ideji oko organizacije mis izbora 2012 u zemlji u kojoj predsjednik Dodik poručuje da će preorati asfalt puteve onima koji ne glasaju za njega, u zemlji u kojoj je obespravljena svaka borba za prava pojedinca, u kojoj se žene šamaraju pred televizijskim kamerama, u zemlji u kojoj radnici dobijaju otkaz zbog pokušaja sindikalnog organizovanja, baš kao što se to desilo u drvnoj industriji Borja. Trebamo li se onda uopšte čuditi da nekome može pasti na pamet ideja da organizuje mis političarka? Ma hajte, molim vas.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Elir Padalović, novinar portala Buka iz Banja Luke. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Nedim Sejdinović, novosadski novinar i književnik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U posljednjem izdanju naše televizijske emisije Liberty TV emitovali smo priču o Safetu Hrustiću, sedmogodišnjem dečaku koji u Tuzli živi sa nezaposlenom majkom u postanarskoj sobi. Safetova majka Sanela nije imala novca da početkom školske godine sinu obezbedi udžbenike. Novca nema ni za hranu, pa je Safet jednom dnevno jeo u narodnoj kuhinji. Prilog o Safetu je pogledalo više od 8000 ljudi i pobudio interes onih koji su počeli da šalju pomoć. Autorka priloga Maja Nikolić razgovarala je sa nekima od onih koji su pomoć poslali i koji je prikupljaju.
Solidarnost na djelu. Rezultat je priče o Safetu Hrustiću, dječaku koji je u prilogu naše televizije Liberty ispričao da navečer kada ide spavati bude gladan. Ljudi iz cijelog svijeta su reagirali i javili se želeći pomoći. Safetova mama Sanela ispričala nam je da svakodnevno ljudi stižu na njena vrata.
Tašni, ima obuće, troje četvre, naravno, stivo, ima hrane, puno, stiće hrane, hrane ima puno. Poslava ovim dobrim ljudima, eto, sada su mi pomogli, ne znam kako da im se zahvalim. Dolazili su mi od toj komšiluka, dolazili mi iz Solane, dolazili mi iz Bratnica mi dolazili, onda dolazili iz Vinica. Sretna sam i zadovoljna sam što sam dobila ovo i zahvaljujem se svim ljudima.
Oko 25.000 ljudi pogledalo je televizijsku priču o Safetu. Na desetine medija prenijelo je prilog, a njegove skromne želje ljude su potaknule na ljubav i dobročinstvo.
Ja njima dobijem obrok i kad najveći krene spavin i glada. Najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, volio bi da joj mogu pomoći i da završim školu.
Tek što je priča objavljena, Safet je dobio uplaćen užin u školi za cijelu školsku godinu. Osigurane su mu knjige, a i kirija u stanu gdje Safet živi s majkom uplaćena je za narednu godinu dana. Safet i Sanela dobili su jako puno hrane i garderobe. Zato nam Safet danas kaže da je najsretnije dijete na svijetu.
Da, ja sam dosta tašni. Patikaj, pipilaj. Ura sam se obradovo i da sam najsretnije dijete. Od igrača sam dobio Cibola, Auda i svega. Ja dočekam da vidim drugove. Ja volim da druga djeca koja su siromašna da dobiju isto ko i ja.
U Narodnu kuhinju u Sarajevo svakodnevno pristiže pomoć za Safeta. U nedjelju Zilha Šeta, poznata kao tetka Zilha, će ovoj obitelji donijeti pakete prikupljene pomoći.
Gledajući prilog ovaj za ovu porucu Tuzli, tako da smo mi ispred naše kuhinje, uposlenici i moji građani grada Sarajeva pomoć, lijepo pomogli. Pomoć ćemo, ja imamo novčani prilog od 1000 maraka, a imamo pun kedi hrane i taj kedi ako Bog da stiče pred njihova vrata, iako malo bolje volje ovakvih uopšte ne treba da bude u Bosni i Hercegovini. Ne govorim ovo da kažem šta radimo pored 1550 korisnika u kuhinji, nego govorim ljudima da mogu pomoći na svaki način.
Mnoge firme su također organizirale akcije prikupljanja pomoći. Jedna od njih je firma Ekoton iz Sarajeva, čiji djelatnici su prikupili nekoliko paketa hrane, školskog pribora, garderobe i 300 maraka. Nusreta Juković.
Bilo nam je jako teško kad smo čuli u kakvim uslovima Safet živi i njegova majka i željeli smo stvarno da pomognemo koliko mi možemo i ukoliko smo mi u mogućnosti. Normalno, to neće ostati sad samo na ovome, pomoćemo i dalje.
Safetova priča dirnula je mnoge roditelje, pa su neki od njih sami donirali hranu i novac. Naša sugovornica iz Sarajeva je željela ostati anonimna, ali je pristala ispričati što je ponukalo da pomogne.
Prilog sam vidjela kako to ide preko Facebooka, ovih društvenih mreža, koliko imaju loše i tako imaju dobre strane, tako da sam prilog uspjela vidjeti tu. I onako, baš me je pogodilo, obzirom da imam dvije djevojčice kući i da imam jednu od 3 godine koja svakodnevno izvoljeva, traži, hoće ovo jest, neće ono jest, hoće ovo obuć, neće ono obuć. Strašno me je pogodila činjenica da 100 kilometara od mene stanuje dijete koje legne gladno spavati. I vjerujte mi, evo, da kažem, to je bio jedan šamar meni i nadam se da će me dugo držati. Stvarno se nadam da će me dugo držati, da dijete nema šta obući u školu, da nema šta jest i tako dalje.
Nakon naše priče, općinski i federalni dužnosnici ponudili su pomoć. Nakon brojnih reakcija, konkretnih pomoći, otvara se nada da će Safet vrlo skoro imati ljepše i sretnije odrastanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori, uprkos deklarativnom zalaganju vlade, naporima dela nevladinih organizacija i medija na zaštiti i promovisanju prava pripadnika LGBT populacije, stvarnost drastično odudara od one kakvom se želi prikazati. To je potvrdio napad fudbalskih navijača poznatih kao varvari i premlaćivanja reditelja i glumca spota kojim se promovišu prava seksualnih manjina Danila Marunovića i Todora Vujoševića, kao i novinara Mirka Boškovića koji je bio sa njima u društvu. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Od juče, od kada se desio incident, LGBT Forum Progress i Centar za građansko obrazovanje stvarno su na neki način još uvijek na noge i pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Tako je atmosferu nakon jučerašnjeg napada na Marunovića, Vujoševića i Boškovića u centru Podgorice opisao Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori i osnivač nevladine organizacije Forum Progres. Iz policije ne stižu nove informacije o incidentu koji je bio udarna tema u svim medijima u Crnoj Gori, a koji su prenijeli glasnu osudu ombudsmana, premijerovog savjetnika za zaštitu od diskriminacije i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a koji su bili jednoglasni u ocjeni da je riječ o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava to što su svojim profesionalnim radom pokušavali da postaknu kulturu tolerancije u Crnoj Gori. Upadljivo je bilo čutanje političkih stranaka, od kojih je jedino oštra kritika na račun homofobije u Crnoj Gori stigla od Liberalne partije. Drugog dana od napada oglasio se premijer Igor Lukšić.
To nikako nije dobro, jer pokazuje da u našem društvu još postoji određena netolerantnost prema različitostima i čini mi se da nas ne preporučuje baš najbolje kada je u pitanju stremljenje da i u toj politici dostignemo evropske standarde.
Kakav je preovlađujući utisak reditelja Danila Marunovića, autora prošlogodišnjeg spota kojim je pokušao da utiče na promjenu homofobične svijesti u Crnoj Gori, a koji je izazvao pozitivni publicitet u regionu, a zbog koje juče pretučen u centru Podgorice.
To govori o jednoj moralnoj otupilosti jedne zajednice. Društva. Da je to stanje duha, da to nije samo incident, već mainstream, da je to zapravo jedno opšte prihvaćeno mišljenje, da je to zapravo stav većine. Kao što je moj prijatelj Mirko Bošković, novinar koji se našao tu s nama i koji je zadobio povrede, ni kriv ni dužan, rekao koliko sad u ovom trenutku ljudi kaže, dobro je, neka su ih prebili. Tako da je to ovako krajnje poražavajuće. Prosto neke stvari koje isplivavaju sad kao dijagnoze našeg društva nisu za pohvalu i treba osuditi.
O tome koliko su korijeni homofobije u Crnoj Gori mnogo dublji i njene razmjere mnogo šire u odnosu na projektovanu sliku, kako se klima u tom pravcu u procesu evropskih integracija ubrzano popravlja, razgovarali smo sa socijalnim psihologom Slavicom Rajčević.
Sigurno da je naše društvo se karakteriše kao patrijarhalno i tradicionalno društvo sa ukorijenjenim tradicionalnim vrijednostima i dominantnim muškim modelom u društvu. Tako da je sigurno i usled tog postoji još veća socijalna distanca prema gej populaciji kako bi se odbranila porodica.
U tom kontekstu na plodno tle nailazi stereotip kako je homofobičnost navodno način odbrane tradicionalnih vrijednosti društva. Psihološkinja Rajčević donekle saglasna sa tezom kako široki publicitet u medijima nakon godina totalne tišine u kojima je homoseksualnost bila tabu tema ima za posljedicu kontraefekat i želju dijela društva da pojača socijalnu distancu u odnosu na pripadnike LGBT populacije.
Naše društvo nije zrelo za pokazivanje nekih ekstremno otvorenih stavova prema gej populaciji. Ta pretjerana informisanost ne rješava problem. Ono što rješava problem jeste neposredan kontakt sa takvim osobama, ono što većina stanovnika u Crnoj Gori nema. Negdje se stiče utisak da gej populacija kao da je to neki koncept koji stoji u vazduhu i većina ljudi u Crnoj Gori ga upravo i posmatra tako.
Na pitanje da li je u takvim uslovima i dalje održiva ideja da se već sljedeće godine u Crnoj Gori održi prva parada ponosa, Zdravko Simbaljević odgovara.
Mi nećemo stati sa planiranjem. Ovo je još jedan dokaz da mi treba da radimo na svojim pravima, samim tim što su eto na neki način ta neka lažna slika non stop predstavlja u Crnoj Gori da ovdje sve pozitivno, da ovdje sve super. Ovo je upravo kontra slika svega toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz kulture. U Beogradu je obeleženo pola veka od objavljivanja prvih romana Mansarda i Psalm 44 pisca Danila Kiša. To je bio povod za izložbu Omaž Danilu Kišu, koja je u četvrtak uveče otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije. Priredili Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
S obzirom na razne zloupotrebe i polemike, pa i čaršijska podmetanja koji su Danila Kiša pred kraj života oterali u dobrovoljno izgnanstvo, a sve zbog javne osude narastajućeg nacionalizma u Srbiji u 80. godinama, omaž Danilu Kišu u Beogradu je više od književnog događaja. Posetioce u holu biblioteke sačekala je postavka u vidu svojevrsnog triptiha. Na zidu je okačena instalacija od crnog satenskog platna Dunav 1942. Na televizijskom ekranu neprestano teče snimak zaleđenog Dunava koji upotpunjuju zvuci pucanja leda što predstavlja video rad Dunav 2012. Nešto dalje izloženo je 27 printova sa citatima iz Kišovog razgovora sa švedskim novinarom Gabijem Gleišmanom, kojem je pisac detaljno pričao o raciji u kojoj zamalo nije postao jedna od mnogih žrtava. Reč je o masovnoj likvidaciji Srba, Jevreja i Roma koje su mađarski fašisti potom bacili u zaleđeni Dunav. Autor izložbe Peter Kraus je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da je inspiraciju pronašao u Kišovim svedočenjima o novosadskoj raciji, bilo kroz literaturu, bilo kroz ono što znamo o njegovom životu.
Pa je i to bio jedan povod, kako smo se približavali toj istorijskom datumu, da se razmisli zapravo o onome što Kiš zna o toj raciji i onome što mi znamo o tome i koliko je, tako da kažem, svedočanstvo iz prve ruke jednog darovitog književnika dragoceno da shvatimo svu dramu i svu težinu tog trenutka.
Već prvom knjigom 25-godišnji pisac susreće se sa prvim naznakama kako se jednom prilikom izrazio priglupog političkog čitanja književnosti. Naime, roman Mansarda nosi pod naslov satirična poema, a satira je prema Kišovim rečima bila uperena protiv mog sopstvenog lirizma i idealizma, no pojedini partijski aparatčici ondašnjeg režima shvatili su to kao kritiku društva i omladine. U stvari, kaže Kiš u jednom intervjuu, to je jednostavno bila knjiga mladog pisa željnog da ide u susret savremenim književnim tokovima i voljnog da dokaže svoju veličinu. Dokazivao ju je narednim romanima iz porodičnog ciklusa Bašta Pepeo, Rani Jadi i Peščanik, a potvrđuje je zbirkom pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića. Kroz 7 priča o staljinističkim logorima, autor stiče brojne poštovaoce, ali i neprijatelje koji su na mig političkih struktura pokrenuli hajku protiv pisca koji je pisao između ostalog. Nacionalizam je pre svega paranoja, kolektivna i pojedinačna paranoja. Nakon njegove smrti Kiša su tokom 90. godina u Srbiji pokušali da posluje upravo nacionalisti. Posljednji takav pokušaj događa se već nekoliko godina, koliko traje spor oko korištenja Piščevog imena između književnika desničarskog usmerenja, okupljenih oko grupe Proza na putu i Mirjana Miočinović, koja je po Kišovom testamentu zadužena za brigu o zaostavštini. Petar Kras kaže da je njegova izložba način da kulturnoj javnosti predstavi novo čitanje Kiša, koji je do sada doživeo različite interpretacije.
Moj je utisak da nije najbolje protumačen, da je doživljavao različite interpretacije, da u posljednjem trenutku možda doživljavamo zapravo jedan celoviti, jedan tačni prikaz Kišovog dela.
Književni i filmski kritičar Milan Vlajčić smatrao je Kišovo delo jednako aktualno danas kao i pre nekoliko decenija.
Ja mislim da svaka nova generacija otkrivaće nešto novo u Kišu. Tu se potvrđuje ona Eliotova teza da svaka knjiga dolaskom nove generacije koja je dobra, dolaskom novih dela koji upotpunjuju sliku savremene književnosti dobija. To je samo dokaz koliko je delo Danila Kiša inspirativno i impresivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju i satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami. Predrag Lucić je prisluškivao telefonski razgovor hrvatskog kulturnjaka Hrvoja S. s pomoćnikom srpskog ministra kulture Draganom Kolarevićem.
Dobar dan. Želio bih razgovarati s gospodinom Draganom Kolarevićem. Porazgovarajte, ko vam smeta. A vi ste gospodin Kolarević? Ja sam, naročito posljednjih dana, a vi ste? Čujte, znam da to nije pristojno, ali vam se radije ne bih predstavio imenom i prezimenom. Znate, ja zovem iz Zagreba, iz Hrvatske. Pa nije to neki razlog da ne kažete kako se zovete. Gospodin Kolarević, vjerujte da jeste. Šta ste, Srbin, pa se plašite tih krležijanaca i ostalih ustaša? Ma ne, Bože sačuvaj, ja sam čisti Hrvat, hrvatski kulturnjak što više, i to vrlo poznat u domoljubnim krugovima. A kažete da zovete iz Zagreba? Pa da, možete vidjeti na displeju, ako ga imate. Razume se da imam displej. Šta vi Hrvati mislite da je ovdje starije kameno doba? Ne, Bože sačuvaj, gospodin Kolarević, nisam vas kanio uvrijediti, samo sam htio predložiti da provjerite ako mi ne vjerujete ovako na riječ. Vjerujem vam, ali ne razumijem zašto me zovete, a nešto da se predstavi. Čemu toliki uvod, čoveč? Mogli ste lepo odmah da me sterate u tri majčine i da završite posao. A nipošto, gospodine, nipošto. Pa ja sam, rekao sam vam kulturnjak, a ne prostak. Ako možete, vjerujte mi na riječ. Evo, ako biste bili ljubazni da se zadovoljite mojim inicijalima. Ja sam HH. Ako inicijali nisu izmišljeni, evo, ja ću da se opkladim da se zovete Hrvoje. Drago mi je, gospodin Kolarević, da ne mislite da se zovem Himzo. No, pa ako bilo, gospodine Hrvoje, da ste nekakav Himza ili Hasa, ali svejedno moram da vam kažem da mi je malo nevjerojatno da me jedan hrvatski kulturnjak zove iz Zagreba. Ja sam mislio da ste svi, koliko vas ima ovdje u Beogradu. Ne može čovjek da ode u pozorište, ne može radio da upali, a da ga ne zaskoči neki Hrvat. Gospodin Kolarević, potpuno vas razumijem. Isto vam je i kod nas sa Srbekima, Srbima. Zato vas i zovem da se to nekako prekine. Vi ste, stekao sam dojam, prava osoba za to. A to što ste rekli, da ste mislili da sam u Beogradu, Bože sačuvaj, gospodin Kolarević, pa radije bih obje noge slomio nego da dođem tu. A jel? Nemojte me, molim vas, pogrešno shvatiti. Nemam ništa ni protiv Beograda, ni protiv Srba, ali mislim da je najbolje za srpsku kulturu da se razvija samostalno, baš kao i, ako dopustite, hrvatska kultura. Dosta je bilo, kao što ste i vi lijepo primijetili u onom vašem članku, tog terora Jugoslavije i te neke hibridne, nazovi, kulture koje nama, Hrvatima, nanijela toliko zla. A šta je tek uradila nama, Srbima, i šta nam još uvijek radi? Pa čitao sam to baš u vašem članku i ostao zaprepašten kako to možete trpjeti. Vjerujte da puno toga nisam znao, a htio bih da i vi znate da iza toga ne stoji ona stvarna hrvatska kultura koja je nažalost i danas satjerana u ilegalu pred tim srbočetničkim jugoslavenstvom kako promiču svi ti strljići i kako se već sve ne zovu. Nemojte molim vas, gospodine Hrvoje, da vređate pravo srpstvo i časno četništvo. Kako možete da, kako ste ono rekli, srbočetnikom nazovete čovjeka koji tera glumce da usred Beograda povraćaju po srpskoj zastavi? Nije to ni Srbin, ni četnik, ni srbočetnik, već je to jedna titoističko-kaležijanska protuva, jedan, kako biste vi to rekli, hrvoustaša.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!